Bos días a todos. Director xeral de GAP, secretario xeral de Urbanismo, coordinador das xornadas, xefe territorial, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras, técnicos, en definitiva participantes nestas xornadas. Bos días a todos, benvidos no día de hoxe a esta xornada que vamos se vai levar a cabo aquí en Pontevedra, que é unha destas xornadas que por parte de GAP se están realizando en todas as provincias e, como digo, hoxe toca aquí en Pontevedra. E eu quero agradecer de antemán que por parte da GAP, neste caso polo seu director, por Pablo Figueroa, pois se cheguen hoxe aquí para explicarnos e dar a coñecer a lei, a reforma da lei de ordenación urbana, a chamada lei do solo. Eu, sin máis, lle cedo a palabra a Pablo Figueroa.
Señor delegado territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra, señora secretaria xeral de Ordenación del Territorio e Urbanismo, señor xefe territorial da Consellería de Medio Ambiente, Transportes e Infraestructuras, señor director das xornadas, don Juan Raposo Arceo, señores alcaldes, señoras alcaldesas, señores concelleiros, señoras e señores. A Escola Galega de Administración Pública, que me honro en dirixir, é, como saben vostedes, un centro de formación e de especialización dos empregados públicos ao Servicio da Administración Autonómica, dos empregados públicos da Administración Territorial en Galicia e da Administración de Justicia transferida á Comunidade Autónoma, así como tamén da formación do persoal da Administración e Servicios do Sistema Universitario de Galicia. Pois ben, ademais de centro de formación e centro de especialización, a escola é tamén un centro de debate das distintas problemáticas que se suscitan na sociedade a fin de que dese debate poidan surdir posibles políticas públicas a implementar por as distintas administracións, por os distintos gobernos. Pero ademais, a escola é un centro de formación e de información á sociedade, aos cidadáns. E dentro, cumprindo así co seu objetivo de se convertir en unha verdadeira escola 2.0, é dicir, unha escola que interacciona cos seus clientes, cos seus alumnos, cos cidadáns, en definitiva, poñendo a disposición dos mesmos todo o acervo, todo o bagaxe do que dispón e dunha maneira libre, é dicir, gratuita, a través de colgar na súa página web todas e cada unha das actividades que desenrola a EGAP. Pois moi ben, dentro desta última categoría de actos podes encadrar estas xornadas que vimos desenrolando en Santiago, na Coruña, en Lugo, Ourense, hoxe aquí en Pontevedra e dentro dunha semana na cidade de Vigo. A aprobación por parte do Parlamento de Galicia da Lei 2/2010 de 25 de marzo de modificación e de medidas urxentes da Lei de Ordenación do Territorio e Protección de Paisaxística, perdón, da Lei de Ordenación do Territorio de a Louga, a máis conocida coas siglas de Louga, producida por a Lei 2/2010 que entra en vigor o 21 de abril pasado, exixía unha por parte da Administración unha labor de información á cidadanía, aos distintos operadores públicos que operan e que forman parte da relación xurídico-administrativa a fin de lles proporcionar a información necesaria para que esa relación sea máis fluida, sea en definitiva máis eficiente, que sexan os cidadáns máis conscientes dos seus dereitos e as súas obrigas na súa relación que a Administración, en definitiva, todo xira en torno de satisfacer as necesidades dos cidadáns. A Lei 2/2010, que modifica a Louga, non debemos esquecer que é unha lei de medidas urxentes e foi froito de un consenso entre os poderes locales representados por a FEGAM e a Comunidade Autónoma representada por a Xunta de Galicia. Tamén responde a unha necesidade de resolver una serie de cuestiones que demandaba a sociedade galega respecto de la aplicación da Louga no texto anterior á reforma. Tamén é froito de un deseo de ter un urbanismo máis sostible e máis respetuoso co patrimonio histórico, co patrimonio artístico e tamén, e dende logo, ca paisaxe. As principais modificacións que se introducen e que serán obxeto de estudio nesta xornada, máis pormenorizadamente, en o coloquio que despois de cada ponencia se suscitará, son a grandes liñas, solamente por poder enunciarlas, en tres grupos fundamentales. En el área do planeamento, porque se produce unha devolución de competencias aos concellos que son quen xa de aprobar un gran e importante número de figuras de planeamento por se mesmos e con independencia da Xunta de Galicia. Ao mesmo tempo, a emisión do informe ambiental vaise a producir dentro do procedimento de aprobación da figura de planeamento e non con posterioridade como se producía con anterioridade a modificación da lei. En segundo lugar, se modifica o estatus xurídico de dous figuras, o solo de núcleo rural e o solo rústico, ca idea de admitir determinados usos e de fixar a población ou o territorio e facer máis dinámico o medio rural. E en terceiro e último punto, refírese a seguridade xurídica porque vanse a aprobar, a autorizar determinados usos en determinadas edificaciones que estaban a mumarse da lei sin que isto poidese concebir en modo algún como unha auténtica amnistía urbanística, nada máis lexos da realidade. En fin, todo isto será explicado máis pormenorizadamente polos especialistas ao longo desta xornada e somente me resta agradecer á Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo pola súa colaboración estreitísima na organización destas xornadas, o apoio da Delegación Territorial en Pontevedra da Xunta de Galicia e felicitar o seu organizador, señor Raposo Arceo, por haber diseñado un tipo de xornada que ao longo de somente un solo día explica suficientemente as principales novedades que introduce a modificación da Louga. Así que, sin máis nada, agradecer a presencia de todos vostedes, esperando que a xornada sea fructífera, por eso é necesario o coloquio que posterior a cada intervención, e máis nada, agradecer de novo a presencia de todos vostedes e poñer a escola que dirixo a súa entera disposición. Así que nada, moitas gracias.
Moitas gracias, Pablo. Agora ten a palabra a señora presidenta Encarna Rivas.
Moitas gracias, buenos días, delegado, señor director da escola, director do curso, xefe territorial. Quero darlle esa benvida a todos vostedes coa sensación de, coa vontade de decir benvidos vos, non vostedes. Eu síntome neste momento na miña casa, agradecida a delegación de poñer a nosa disposición este espléndido local. Teño que decir que estou na casa, así coa boca pequena, que non se me enteren en Monforte, vos todos que sabedes que eu presumo de ser dalí. Son xa 15 anos que eu levo nesta cidade. Os meus fillos son pontevedreses e unha vez dixéronme que un é de onde son os seus fillos, mesmo que un tamén sinta que un é onde ten enterrados os seus mortos. Eu son pontevedresa xa de adopción, por vocación e por convicción de que é un lugar fantástico cunha calidade de vida impresionante para vivir. Eu cheguei a Pontevedra, sentínme plenamente acollida, esa fama que tendes moitos PTVs que estades aquí, que non, que soides moi estirados e que non acolledes ben a xente que vimos de fora, non é certo. Ese prazer de xogar na casa hoxe día de partido, que vais a agradecer inda máis a vosa presencia aquí. Digo que o prazer de xogar na casa, uno o prazer de presentar aquí un fillo, unha filla, a filla que non tiven. E esta modificación da lei, un sentimento, en primeiro lugar, de dar resposta a unha demanda plantexada fundamentalmente dende a Federación Galega de Municipios e Provincias, dende o ano 2007. Eu, mesmo nesta sede autonómica, son por orixe e por convicción municipalista. Cando alguén me pregunta, ti que eres? Eu síntome, eu son arquitecto municipal desta cidade. Eu, insisto, por orixe e por convicción, penso que o urbanismo que non se faga dende os concellos é un urbanismo de tese doctoral. Eu, vos, a inmensa maioría me coñecedes, sabedes que son eu a práctica feita muller. Nese senso, pola demanda dos municipios de modificación da lei, pola miña experiencia persoal, souben que tiñamos que facer un texto legal que dese resposta aos problemas reais que tendes nos concellos. Unha lei que non estea apegada á realidade, que resolva problemas que non existen, que son problemas de laboratorio, e que os problemas reais de intendencia de cada día non sexan contemplados, penso que é un texto condenado ao fracaso. Foi con esa intención que redactamos o texto. Sei que plantexa dúbidas, que estou segura que estas xornadas van resolver en grande medida. Non quero agora estenderme máis. Estarei esta tarde no acto de clausura, por suposto, posta a vosa disposición para todas aquelas dúbidas que podan quedar sen resolver ao longo destas ponencias, máis aló desta tarde, por suposto, unha vez máis, por si fai falla decilo, estar a vosa entera disposición de vos munícipes e de vos compañeiros técnicos en xeral, a Secretaría Xeral de Urbanismo e a vosa casa. E máis, prego vos da vosa colaboración, das vosas preguntas, das vosas aportacións, porque seremos quen entón de perfeccionar o texto no próximo estudo dunha nova lei, dun novo replantexamento que xa ten anunciado o presidente que estamos a facer. Pero que eso sepades, que non é en demérito deste texto que vén de entrar en vigor. Temos que considerar que este texto é un marco que permite, basicamente, dar saída a todos eses planeamentos municipais que estades a tramitar. Eu animo os alcaldes e digolles, alcaldes, tendes que perder o medo á aprobación do planeamento. Esa lei non escrita que as corporacións que teñen aprobado o plan caeron, non é certa. Aquí hai varios alcaldes que foron quen de aprobar plan e revalidar e aumentar esa maioría. Tendes que ser conscientes de que ter un plan é imprescindible, é vital para todos vós, é o que é máis importante dende este estrado, é moito máis importante para toda a cidadanía e para toda a Galicia. Moitas gracias e ata esta tarde.
Moitas gracias, Carna. Bueno, pois eu pensei inaugurando estas xornadas como representante da Xunta en Pontevedra. Quero agradecer, como antes decía, a Pablo, pois que, ou a Pedro, perdón, de que teña organizado aquí esta xornada no día de hoxe, que unhas xornadas que demandaban os técnicos e moitos alcaldes e alcaldesas sobre a reforma desta lei, non? Porque nun escenario difícil, unha situación económica difícil como a que nos encontramos, a Xunta de Galicia, pois como todos sabedes, apostou pola austeridade, apostou pola eficiencia económica e empezou coa reducción das 52 delegacións a 5. No caso de Pontevedra, no caso de Galicia, contamos con aforro con esta reducción de máis de 6 millóns de euros, e no caso de Pontevedra, pois con a reducción de 1,8 millóns de euros nesta delegación territorial, así como a supresión de 48 organismos, con un aforro de 10 millóns de euros máis. Por lo tanto, eu creo que o objetivo é o objetivo de ter unha administración máis axeitada, unha administración máis cercana, e, por lo tanto, optimizar os recursos e tratar de facer un adelgazamento do que é a administración pública, ¿no? Non só na súa estrutura, sino tamén no seu funcionamento. Eu creo que isto se está a conseguir pouco a pouco e estamos dando os pasos para que se senten as bases para que no futuro pues, este tipo de administración se consolide, ¿no? A sociedade, como decía, reclama pues, unha administración máis áxil, unha administración máis eficaz e, desde logo, no que respecta a esta lei, aquí eu creo que hai que tratar de adaptar as necesidades de todos os galegos e de todas as galegas. E aquí hai que recordar que se acordou un importante acordo institucional entre todos, é dicir, un acordo institucional entre a Xunta e os concellos, que, polo tanto, eu creo que a FEGAN aquí xogou un papel importantísimo ao intensificar ese papel dos concellos e da autonomía municipal. Eu creo que é fundamental nesta lei que os concellos conten con a autonomía municipal. Por lo tanto, aquí creo, despois falaremos disto, pero eu creo que se van a cortar moito tempo, no tempo, os trámites dos plans, é dicir, as áreas de goberno teñen que estar totalmente coordinadas e, por lo tanto, manter unha liña de colaboración coas entidades locales, porque, como moitas veces falamos os alcaldes e Román comentamos moitísimas ocasións, cada vez que un agricultor ou un gandeiro ti queres da zona do interior, igual que o alcalde de Forcarei que veixo aquí adiante, pois os trámites a veces alárganse demasiado e, desde logo, a relación, a colaboración que había entre as dúas administracións, moitas veces, en vez de facelo máis fácil, o que fan é dificultar toda esa labor. Eu creo que con esta aquí se dou un paso, secretaria, importante e, desde logo, esta lei eu creo que vai a regular todo o régimen de autorizacións, non só o rústico, tanto na implantación de infraestructuras como na actuación de equipamentos públicos ou privados, creo que en definitiva vai a favorecer moito a todo o rural galego e aquí hai que recordar que Pontevedra é unha provincia eminentemente rural, polo tanto creo que aí temos que facer unha aposta todos hacia fortalecer a nosa identidade en Pontevedra, ¿no? E eu agardo a colaboración de todos, espero conseguir que entre todos e con esta nova lei teñamos un territorio máis harmónico, un territorio máis organizado, en definitiva, un territorio máis humanizado e máis habitable, ¿no? Eu estou seguro de que estas xornadas van a ser un éxito e, sin máis, pois dou por inaugurado estas xornadas e pola tarde na clausura espero que todo salga ben. Moitas gracias a todos e que desea un éxito. Bueno, ya comenzó a jornadas.